Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No sitten nyt tähän aiheeseen. Jonkun tarinan mukaan oli sunnuntai koulu, jossa sitten opettaja kysyy niiltä lapsilta, että minkä takia kirkossa pitää olla hiljaa. Ja lapset ei nyt heti sitten löytänyt mitään vastausta, ja sieltä sitten joku rohkea pikkutyttö varovasti nostaa kättään ja sanoo, että olisiko se siksi, että niin moni ihminen siellä nukkuu. Ja se on tietysti ihan noin varteen käypä ehdotus. Ehkä se on siksi, että kirkossa täytyy olla hiljaa, että siellä väki nukkuu. Oikeastaan kuitenkin asia on niin, että eihän se kirkossa nukkuminen niin kauhean vaarallista ole, että lepo ja rauha on ihan tämmöisiä taivaallisia ominaisuuksia, ja olen minä onnistunut nukuttamaan ihmisiä puheellani aina silloin tällöin. Mieleen tuli Toivonlinnastakin semmoinen tapaus, kun opetin perjantaina kirkkohistorian tuntia, ja se oli perjantain viimeinen tunti, raskas viikko takana varmaankin, niin yksi hyvä poika siinä sitten nukahti, ja minä sitten huomasin sen ja sanoin niille toisille, että tehdäänpä semmoinen juttu nyt tässä, että mä lopetan vähän ennen kellon soittoa ja hiivitään kaikki hiljaa ulos, jätetään siihen nukkumaan, ja se herää sitten kellon soittoa, mutta ikävä kyllä joko tahallaan tai vahingossa pudotti repponsa siinä, kun olimme lähdössä sieltä, ja näin sitten tämäkin veli heräsi, ja ei meidän jekkumme onnistunut. No jos nukkuminen ei ole niin kauhean vaarallista, niin voi sitten kysyä, että mikä on vaarallista. Ja minun mielestäni, jos ajattelee kirkkoa ja uskovia ihmisiä, niin hengettömyys olisi aika vaarallinen tila, eikö niin? Ja sehän ilmenee niin kuin kahdella tavalla. Yksi semmoinen on, että kiinnostus hengellisiin asioihin laimenee. Mä en tiedä, mä oon joskus miettinyt, että kuinka kauan pitäisi olla rukoilematta, että minusta tulisi ateisti, ja mä oon oikeastaan, tai ainakin agnostikko, ehkä se on semmoinen luontainen suuntaus minulla, niin mä oon ajatellut, että se ei se varmaan paljon yli viikkoa tarvitse, niin kyllä se olisi jo aika pitkälle siihen malliin menossa, että mikään ei ole enää varmaa, ja noin jotenkin tällä tavalla mä kuvittelisin. Siis hengettömyys johtaa siihen. Toinen asia, mihin hengettömyys johtaa, on sitten taas jonkinlainen yliuskonnollisuus. Farisealaisethan oli hengettömiä, eikö niin? Ja kaikki semmoinen, jossa on kauhean varma ja jyrkkä ja tuomitseva, Jeesus puhuu niistä hänen palvelijoista, jotka ryhtyvät lyömään kanssa palvelijoitaan. Ne on niitä hengettömiä fariseuksia. Siis hengettömyys johtaa kahteen noin seurakunnan kannalta ja uskovan ihmisen kannalta ikävään tilanteeseen. Joko siihen, että kiinnostus hengellisiin asioihin alkaa mennä ja alkaa muuttua semmoiseksi epävarmaksi, ei ole mitään enää oikein lujaa pohjaa, tai sitten siihen, että pohja onkin liian luja, siitä tulee tuomitsevaa ja ankaraa kristillisyyttä. Kirkkokin voi tulla hengettömäksi. Ei tietenkään itsessään. Kirkkohan on oikeastaan vain organisaatio tai laitos. Mutta silloin kun sen jäsenet tai sitä vastuuta kantavat ovat hengettömiä, niin hekin sitten tuhoavat enemmän kuin rakentavat, lyövät niitä kanssapalvelijoita tai eivät osaa välittää sitä varmuutta, joka Jumalan lapseuteen pitäisi kuulua. Näin on varmaan hyvä, että tänään vähän pohdimme sitä hengellisyyttä ja henkeä ja Jumalan työtä. Joku vielä yhden tarinan saa sanoa lisää, niin näitä pikkutyttötarinoita oli semmoinen, kun isoisä kuuli pikkutyttärensä rukoilevan, ja tyttö hyvin hartaasti oli niin kuin rukoilemassa ja luetteli sitten kirjaimia A, B, C, D, E, F, G, H, I, D, ja isoisä sitten katseli sitä hetken ja kysyi sitten, hei, mitä sä teet? Ja tyttö sanoi, että hän rukoilee. No, siinä vaiheessa isoisä kysyy, että no miksi sä näin rukoilet? Ja tyttö sanoi, että mä en oikein osaa sanoa sitä, mitä mä haluaisin sanoa. Ja sitten mä ajattelin, että mä sanon kaikki kirjaimet, niin Jumala osaa kyllä panna ne oikeaan järjestykseen. Ja se on aika looginen päätelmä oikeastaan. Ja täytyy tunnustaa, että kun puhutaan hengestä ja hengellisyydestä, niin minäkin tunnen jollakin tavalla olevani siinä samassa tilanteessa, että mä en ole oikein varma, mitä pitäisi sanoa ja kuinka asiat pitäisi esittää. Että mä nyt ihan aakkosia alan luetella, mutta panen sanoja peräkkäin ja mun toiveeni on se, että Jumala osaisi jollakin tavalla järjestää ne niin, että ne menisi oikeaan järjestykseen nyt sitten teidän mielessänne ja ehkä minun omassakin mielessäni. Semmoinen ensimmäinen kysymys, minkä ajattelin, että kysyisin, on, että eikö se olisi aika mahtavaa, jos Jeesus itse voisi olla täällä? Jokainen voisi mennä vuorollaan, pyytää häneltä apua, rukoilla, saada neuvoa. Jeesus voisi parantaa, jos on jotain, mihin tarvitaan parannusta ja niin edelleen. Olisi siinä pieni logistiikka-ongelma, että kuinka nyt järjestetään, keillä on kaikkein kiireen, keiden pitäisi päästä ensimmäiseksi ja ketkä se joutuu odottamaan vähän pitempään. Ja meitäkin on tässä sen verran, että siinä varmaan päivä menisi aika pitkälle ennen kuin kaikki olisi saanut vuoronsa. Ja joutuisimme jonottamaan pahimmillaan pikkutunneille asti, mutta onneksi ei Jeesus evankeliumienkaan mukaan ollut turhan tarkka ajankäytön suhteen. Raamattuhan mainitsee jopa, että joskus ei ehtinyt oikein nukkua eikä syödäkään, kun ihmisiä tuli ja meni niin paljon. Ja edes se, että Jeesus voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan, niin ei olisi niin suuri ongelma, jos se paikka olisi täällä tänään. Niin se olisi aika hyvä asia. Kaikilla olisi mahdollisuus. Jeesus kuitenkin itse sanoo asian, että se ei olisi, tai sanoo, että se ei olisi paras mahdollinen tila. Minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla tykönne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Siis Jeesuksen mielestä on parempi, että hän ei ole täällä itse, vaan että hänen tilallaan on Pyhä Henki. Ja varmaan olisikin niin, että jos Jeesus olisi nyt täällä näin ruumiillisesti, niin me miettisimme, tuhlaisimme energiamme siihen, että jos nyt Jeesus on täällä tänään Turussa, niin milloin tulee seuraava Jeesuksen Turun käynti? Ja siihen varmaan menisi aika pitkä aika, kun maailmassa on paljon paikkoja ja hän joutuisi reissaamaan tietysti kaikki paikat läpi, koska kaikkialla häntä tarvittaisi. Ja sitten alettaisiin miettiä sen tapaisia asioita, että pitäisikö minun kammata tukka samalla tavalla kuin Jeesus kampaa tai käyttää samanlaista pukua kuin hän pitää päällään ja ajaa samanlaista autoa, jos Jeesus nyt autoa ajaa ollenkaan ja selvittää, minkälaisia televisio-ohjelmia hän katsoo ja niin edelleen. Eihän varmaan katsoskaan ehkä niitä, mutta ja sitten seurata, mitä iltapäivälehtien lööpit hänestä sanoisi ja niin edelleen. Ja samalla se sisäinen kokemus, mikä kuitenkin on uskossa kaikkein oleellisinta, niin se näivettyisi siinä, kun me katsoisimmekin näitä ulkonaisia asioita. Eli Jeesus tarkoittaa ihan täyttä totta, kun hän sanoo, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Koska jos hän ei mene pois, ei puolusta ja Pyhä Henki tulee. Ja Pyhä Henki pystyy antamaan meille jotain sellaista, mitä hän ei pysty. Ja tietysti hän voi olla joka paikassa, myöskin täällä tänään meidän kanssamme. Ja hän voi tehdä meille Jeesuksen eläväksi ja hänen sanansa kirkkaaksi. Kaikkein tärkein teksti Raamatussa Pyhästä Hengestä. No, niitä on varmaan monta tärkeää tekstiä. Jos minä alkaisin kysyä, että mikä teidän mielestänne on tärkein teksti, niin se olisi joku toinen. ei tämä ole minun lempitekstini Pyhästä Hengestä, mutta tämä on teologisesti kaikkein tärkein teksti. Ja se on Johanneksen 14-16, siis kolme lukua oikeastaan. Ja tässä Jeesus puhuu enemmän Pyhästä Hengestä kuin muissa yhteyksissä. Ja hän myöskin kuvaa Pyhän Hengen työtä sillä tavalla, että jos tätä tekstiä ei olisi, niin ehkä me ei oltaisi niin varmoja siitä, että Pyhä Henki on persona edes. Mutta nyt kun tämä teksti on olemassa, niin sekin tulee aika selväksi, koska ei niitä tekstejä niin kauhean paljon Uudessa testamentissa ole. Ja ajattelin, että lukisin tästä nyt sitten joitakin kohtia. Emme me sitä kaikkia pysty lukemaan. Ehkä olisi paras lukea vaan pelkästään Raamattua, mutta otan nyt muutaman kohdan siitä ja käymme ne läpi. Ja se on sitten minun saarnani tänään. Ensimmäinen on luvussa 14 ja kestä 15 eteenpäin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssani ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. No niin, mikä se järjestys siinä on? Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni ja sitten Jeesus kääntyy Isän puoleen ja hän lähettää sitten toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne ikuisesti, ja se puolustaja on Pyhä Henki. Siis tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitää noudattaa käskyjä ja sitten Jeesus lähettää Pyhän Hengen? Kuulostaako se teistä hyvältä teologialta? Pitäisikö oikein pyytää äänestämään tässä vaiheessa, että kuinka monet on sitä mieltä, että se on nyt sitten oikeaa Raamatun opetusta, että jos sinä tai minä olemme oikein kuuliaisia, niin silloin Jumala antaa Pyhän Hengen lahjan meille hänen lapsinaan. Kuinka monet on sitä mieltä, että se on totta? Kuinka monet on sitä mieltä, että se ei ole totta? Että on joku muu, vaikka sen Raamatusta luettiin tällä tavalla, että se ei sittenkään kerro kaikkea siitä asiasta, vaan siihen liittyy jotain muutakin. Kuinka monet ei ole mitään mieltä? Eli kuinka monet jo nukkuu? Se olisi ollut tietysti oikea kysymys, mutta siihen kysymykseen ei tietysti voi vastata kättä nostamalla, koska se nukkuja ei enää ole siinä tilassa, että pystyisi kättään liikuttamaan. No kyllä minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka on sitä mieltä, että ei tämä ihan kaikkia siitä sano, vaikka se nyt tässä tällä tavalla kerrotaan. Koska oikeastaan asia on sillä tavalla, että eihän niitä käskyjä pysty edes pitämään, jos ei Pyhä Henki ole tee työtä ihmisen sisimmässä. Siis käskyjen tai kuuliaisuus tai uskollisuus tai mitä sanaa sitten haluammekin siitä käyttää, niin se on Pyhän Hengen työtä meissä. Se ei ole semmoinen perusta, mistä lähdetään liikkeelle, vaan se on sitä, että Jumala on ottanut meidät lapsikseen. Se alkaakin niin, että jos te rakastatte minua. Sehän jo lähtee siitä, että ihmisessä on tullut Jumalan lapsi, hän on jo pelastettu. Ja sitten haluaa olla uskollinen ja osana sitä on se, että Jumala antaa henkeään siihen uskollisuuteen. Eli jos kuuliaisuudelle pitäisi ansaita Pyhä Henki, niin se olisi oikeastaan aika vaikea tie siihen. Koska se kuuliaisuuden tie ei lopu koskaan. Aina voisi olla vielä vähän kuuliaisempi. Ja koskaan ei olisi ihan valmis saamaan sitä henkeä. Mutta nyt se toimiikin toisella tavalla. Jumala antaa Pyhän Henkensä siinä vaiheessa, kun ihminen tulee hänen lapsekseen. Henki alkaa vaikuttaa Jumalan lapsen elämässä ja sitten uudistaa sitä ja siis henki on lähtökohta, ei loppupiste. Se on nyt ensimmäinen semmoinen asia, mikä nyt tästä keskustelusta pitäisi meidän mieliimme jäädä. Henki ei ole joku loppupiste, se diploma siellä kuuliaisuuden tien päässä, vaan se on se alku, mistä lähdetään liikkeelle. Jeesus sanoo edelleen, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Eli rakkaus Jeesukseen on kaiken sanan noudattamisen tai uskollisuuden lähtökohta. Ei ole mitään kuuliaisuutta, joka voisi toteutua ilman, että sydämessä ensin on se rakkaus Jeesukseen, yhteys häneen. Ja on vain yksi oikea järjestys ja sitä ei voi muuttaa. Ja se rakastaminen edellyttää jo sitä, että Jumalan ihme on tapahtunut ihmisen sydämessä ja elämässä. Sekin tapahtuu Jumalan työn kautta. Ja meidän tehtävämme on pysyä siinä rakkaudessa, pysyä Kristuksessa, pysyä Pyhässä Hengessä. Pysyä siinä ydinkokemuksessa, mikä uskon elämään liittyy. Ja Paavali puhuu jossakin armossa pysymisestä. Siis uskon elämän kulkeminen on armossa pysymistä, eli siinä ydinkokemuksessa pysymistä, Jeesuksen ristissä pysymistä. Tarkoittaa sitä, että me turvaamme siihen Jeesuksen armoon, anteeksiantoon, Jeesuksen vereen, mitä sanaa haluammekin käyttää, niin kaikessa, mitä me teemme joka päivä. Jos sitä emme tee, niin silloin on olemassa suuri vaara, että meistä tulee mitä? Juuri niitä hengettömiä kristittyjä. Koska jos meillä ei ole se ydinkokemus, pelastus Kristuksessa, jos se ei ole meille selvä, niin hyvin nopeasti meistä tulee joko latteita uskovia, joille mikään asia ei ole kauhean varma eikä kauhean tärkeä, tai sitten niitä fariseuksia, jotka lyövät veljeään ja on tuomitsevia ja ankaria. Vain silloin, kun koko kristillisen uskon ydin, Jeesus Kristus ja pelastus hänessä, on päivittäin meidän osamme. Silloin me säilymme iloisina, nöyrinä, vapaina, rakastavina, ystävällisinä, Jumalan lapsina ja Jumalan henki voi meissä tehdä työtään. No, vähän niin kuin lamppu voi palaa vaan silloin, kun sähkövirta kulkee siihen lamppuun. Ja näin se toimii uskon elämässä. Jeesus jatkaa sitten näin. Olen puhunut tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja kaikki alkaa muuttua toiseksi, kun ihminen on yhteydessä Jeesukseen ja Pyhä Henki tekee työtään. Koska seuraava kohta sanoo näin. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle, tuotatte hedelmää, joka pysyy. Kun te niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Ihminen tulee uskoon, herätykseen, antaa elämänsä Jumalalle. Se ydinasia tulee kuntoon, hän saa anteeksi syntinsä ja hän elää Jumalan lapsena. Kristus asuu hänen sydämessään. Kristus on valinnut meidät ja silloin se on myöskin se sama hetki, jolloin Pyhä Henki alkaa työnsä ihmisen elämässä. Ja Paavalihan kirjoittaa, että kaikki me, jotka olemme yhdessä ruumiissa, siis Kristuksen ruumiissa, meidät on kastettu yhdeksi ruumiiksi ja yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Olemme kaikki saaneet juoda samaa henkeä. Jos sinä olet osa Kristuksen ruumista, jos olet Jumalan lapsi, silloin myöskin Jumalan henki tekee työtään sinussa. Ja tämähän ei koske vain korinttolaisia siellä, kun Paavali sen sanoo, vaan koskee kaikkia, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, niin kuin Paavali alkaa tämän korinttilaiskirjeen. Jos siis sinä tai minä huudamme avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, niin kuin Paavali sanoo, silloin sinä ja minä olemme uskossa, olemme Jumalan lapsia ja Jumalan henki tekee meissä työtään. Ja sitten se jatkuu näin, että olet juonut pyhää henkeä, Paavali käyttää, olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ehkä me olemme kaikki saaneet juoda samaa henkeä, mutta voi sitten kysyä, olemmeko juoneet itsemme täyteen. Ihan siihen humalaan asti, jos se nyt on oikea termi sitten tässä, kun hengestä puhutaan, en tiedä. Jeesus kuitenkin jatkaa näin. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssani ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Siis tärkein osa Pyhän Hengen työstä on se, että henki tekee mitä? Tuo Kristuksen meille, tekee Kristuksen eläväksi. Siis Jeesus sanoi, että minä lähetän teille puolustajan, sanoi, että minä jätä teitä orvoksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Siis Kristus tulee meidän tykömme Pyhässä Hengessä. Oikeastaan on niin, että Pyhästä Hengestähän puhutaan aina, jos puhutaan Kristuksesta. Koska Pyhä Henki on se, joka tekee Kristuksen eläväksi. Vaikka sanaa Pyhä Henki ei mainittaisikaan, niin se on kuitenkin näin. Ja ehkä voisi sanoa myöskin niin, että jos joku puhuu ilosta, siellä aikaisemmin mainittiin ilo, hän puhuu Pyhästä Hengestä, koska Pyhä Henki on se, joka sen ilon antaa. Jos joku puhuu rauhasta tai rakkaudesta tai niin edelleen, niin hän oikeastaan puhuu Pyhästä Hengestä, koska Pyhä Henki on se, joka antaa sen oikean ilon tai rauhan tai rakkauden, joka Jumalan lapsilla on. Ja henki antaa myös yhteyden Kristukseen, Jeesukseen, tai yhteys Jeesukseen antaa hengen. Se toimii kummin päin vaan haluaa. Maailma ei tätä näe, mutta uskova ihminen sen näkee. Ja me emme ole orpoja, koska Jeesus itse on tullut luoksemme Pyhässä Hengessä. Ja sitten Jeesus jatkaa näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ja tässä yhteydessä varmaan pitäisi sanoa, että kaikki Jumalan työ lähtee rauhasta käsin. Ja sen takia se kirkossa nukkuminenkaan ei niin kauhean vaarallista ole, koska sekin on rauhaa jollakin tavalla. Se ei lähde kauheasta tekemisen kiihkosta. Minä olen nyt tässä jaostossa ollut vähän aikaa ja en ole vieläkään ihan varma, että onko se mulle sopiva paikka vai ei. Mä tunnen itseni enemmän opettajaksi kuin jaostotyöntekijäksi ja Joel on sitten siinä Aisa-parina tässä jaostossa. Ja perinteisestihän nyt jaosto, kun puhutaan kotiseutulähetyksestä tai seurakuntatoiminnasta, niin idea on semmoinen, että me sieltä jaostossa tulemme tänne ja meillä on niin kuin ruoska mukana ja me piiskaamme vähän seurakuntaa ja seurakunta sitten lähtee selkäveressä vähän innokkaammin tekemään Herran työtä ja jakamaan traktaatteja, todistamaan uskosta ja niin edelleen. Ja näin sitten ajatus on se, että me niin kuin vähän saamme niin kuin jossain ratkaisuuskilpailussa se ohjastaja vähän lyö sitä hevosta, niin se vähän kiihdyttää vielä vauhtia. Niin, että tässä on niin kuin jaostossa samantapainen toimintaperiaate. Ja mä oon hyvin iloinen siitä, että niin Joke kuin minäkin ollaan sitä mieltä, että ei se toimikaan tällä tavalla. Vaan se lähtökohta on siinä, että oikeastaan kaikki Jumalan työ lähtee rauhasta käsin, uskon kokemuksesta, jostakin, mikä tulee sisältä päin, ei sitä voi ulkoa päin kehenkään piiskata. Ja se ei ole Herran suunnitelma. Hän sanoo, minä jätän teille rauhan, minun rauhani. Ja ehkä sen takia onkin hyvä, että tämmöisiä päiviä aina välillä järjestetään, että voidaan nähdä asiat vähän tarkemmin oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Tämän lisäksi henki opettaa. Tämän olen teille puhunut, kun olen vielä teidän luonanne. Puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, hän opettaa teille kaiken. Aika hauskasti sanottu. Hän opettaa kaiken. ja palauttaa mieleen ne kaiken, mitä minä olen teille puhunut. Opettaa, palauttaa mieleen. Joku voi opiskella oppiarvon teologiassa, ja se on tietysti hyvä asia, ja minä alan kuitenkin pelätä, että on varmaan semmoisia, jotka... Täälläkin voi olla joku, jolle Kai Arasola on ollut raamatuopettajana Toivonlinnassa, tai ei täällä nyt semmoisia varmaan monta, jotka olisi lukenut pastoriksi niin, että Kai Arasola olisi ollut heidän opettajansa. Mutta kyllä maailmalla niitä varmaan muutamia kymmeniä tai satoja on. Mutta se onkin aika paha asia, koska todellinen oppiminen ei tapahdu siten, että Kai Arasola jotain opettaa tai joku muu meidän opettajistamme jotain opettaa, vaan uskon asioiden oppiminen tapahtuu, kun puolustaja, Pyhä Henki, opettaa jotain. Hän, jonka Isä Jeesuksen nimessä lähettää, hän opettaa teille kaiken. Eli nyt sitten oikeastaan hyvä, että mä oonkin tässä puoliksi päässyt eläkkeelle, että voin sanoa, että mä voin lopettaa sen opettamisen. Koska hän opettaa kaiken. Jos minä opetan jotain, niin mä opetan varmasti väärin. Näinhän se täytyy mennä. Koska mä en pysty opettamaan sitä, minkä Jumala haluaisi opettaa. Martin Luther jo aikanaan ymmärsi tämän ja pohti sitä kysymystä, että kuinka opettaa sitä, mitä ei voi opettaa. Ei uskon kokemusta voi opettaa. Ei siinä voi ihmistä niin kuin sanoa, että sen täytyy olla näin, pykälä 1, pykälä 2, pykälä 3. Uskon kokemus on semmoinen, mikä on tarkoitettu elettäväksi. Se on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Se ei ole semmoinen, minkä voi niin kuin ammentaa kannusta toiselle ihmiselle. Se on oma kokemus Jumalan yhteydessä. Ja siinä joskus käy niin, että se toinen ihminen, joka yrittää toimia opettajana, onkin sen kokemuksen esteenä, eikä sen katalysaattorina. Jotkut meistä on istunut vuosikaudet kirkossa, sapattikoulussa ja täällä kuuntelemassa saarnoja. Jotkut ehkä jo silloin, kun minun isäni täällä, ei nyt tässä kirkossa, mutta Turussa, oli puhumassa ja... Se, mikä on tärkeää, ei kuitenkaan ole se, mitä joku ihminen on puhunut tai opettanut, vaan se, mitä Pyhä Henki on jossakin siellä, ihmisten sanoista huolimatta, pystynyt opettamaan tai muistuttamaan. Ja kaikkein tärkeintä on se, että meissä on jonkinlainen avoimuus tai valmius ottaa vastaan sitä Jumalan hengen työtä, jota hän haluaa tehdä. Henki voi yllättää. Tekstissä sanotaan, että hän ottaa, siis Jeesus sanoo, että minun omastani, siis Jeesuksen omasta jotakin. Ja sitten hän opettaa, antaa teille. Henki tuo vain sitä, minkä Jeesus haluaa meidän saavan. Ja me jotenkin kuvittelemme sillä tavalla, ainakin ne meistä, jotka on opettajina, että Henki jotenkin ottaa siitä, mitä nyt minulla sattuu olemaan annettavana, ja sitten hän käyttää sitä, mutta Jeesus sanoi, että ei Henki ota Kai Arasolalta mitään, vaan Henki ottaa Jeesukselta. Hän ottaa Jeesuksen omasta ja antaa. Ja ehkä tämänkin suhteen näkeminen on meille terveellistä, että ei me niin kovin suuria ja tärkeitä tässä hengen toiminnassa olla, vaan me ollaan vaan riippuvaisia siitä, että Jumala saa tehdä meissä sen, minkä hän haluaisi tehdä. Ja hän saattaa joskus tehdä semmoistakin, mistä me ei oikein pidetä tai mikä ei tunnukaan, niin kuin se ei mennytkään minun muottini mukaan, vaan se meni jonkun toisen kaavan mukaan. No, jossakin, nyt tällä kertaa ei ollut pikku tyttö, vaan oli pikku poika. Semmoinen 8-9-vuotias, ja oli rukous kirkossa, ja sitten kertomuksen mukaan yhtäkkiä pastori oikein hartaasti rukoilee siellä edessä, ja tietysti on hiljasta, niin kuin rukouksessa pitää olla, niin äkkiä kuuluu oikein semmoinen kimakka vihellys jostakin, ja niin sitten kaikki niin kuin pelästyy vähän niin kuin asiaan kuuluukin. Ja pojan äiti sitten, joka oli siinä vieressä, niin katsoo poikaa, että mitä sä oikein teet, ja poika vähän nolona sitten sanoi, että mä oon tässä rukoillut, että Jeesus opettaisi mut rukoilemaan, hän just vastasi mun rukoukseeni. Se oli pojan reaktio siihen. Joskus Jumala tekee semmoista, mitä me ei ihan odotetakaan. Hän saattaa vastata rukoukseen semmoisella tavalla, joka ei mennytkään sen vanhan kaavan mukaan, vaan siinä oli jotain uutta ja tuoretta. Ja kun Jeesus opettaa, niin mä luulisinkin, että silloin hän ei opetakaan sitä vanhaa, vaan hän opettaa jotakin uutta, jotakin semmoista, mikä nimenomaan vastaa siihen tämän hetken tarpeeseen. Eli sen ymmärtäminen olisi varmaan meille aika terveellistä, että meidän osuutemme on tässä sittenkin pieni ja se Jumalan osuus, se on se, mille meidän pitää antautua, olla valmiit ottamaan sitä vastaan. Ja sitten päätteeksi yksi näistä lempiteksteistä, niin minä olen tosi viinipuu. Se on tätä samaa Jeesuksen jäähyväispuhetta edelleen, puhetta pyhästä hengestä. Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin, että te pystyttekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tässä on niin kuin vastakohdat. Pyhä Henki opettaa kaiken. Ja sitten sanotaan, että ilman minua ette saa aikaan yhtään mitään. Eli siinä on ne meidän ihmisen mahdollisuudet. Ilman häntä emme voi tehdä mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois, se kuivuu, ja kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluan, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Henki antaa voiman uskovan elämään, Kristuksessa pysymiseen. Ilman henkeä olemme kuivia oksia, muutumme lepsuiksi kristityiksi, lepsuiksi uskoviksi, joille asiat eivät enää ole tärkeitä tai jolta puuttuu se uskon rohkeus ja voima mennä eteenpäin. Tai sitten meistä tulee niitä kovia fariseuksia jompaa kumpaa. Mutta vain silloin, kun oksa on kiinni puussa, silloin asiat ovat oikeassa järjestyksessä. Ja ilman henkeä uskovien yhteisö itse asiassa voi olla aika ikävä yhteisö. Siitä puuttuu rakkaus, se on tuomitseva, se on ankara, se on katso ulkonaista enemmän kuin sisäistä. Ja vain silloin, kun henki ja Kristus on siinä keskellä mukana, vain silloin me edustamme todella sitä, mitä Raamattu sanoo, että meidän pitäisi edustaa Jumalaa ja hänen rakkauttaan. Ja kun kanava on auki, niin silloin hengen virta virtaa ja elvyttää ja silloin Jumala voi tehdä työtään. Päätteeksi vielä pieni kertomus, jota tuskin kertoisi, jos asianosana olisi paikalla, mutta kerrotaan nyt, kun hän ei ole. Veljen poikani oli semmoinen joku 5-vuotias, mitä mahtoi olla. Eli sit on paljon aikaa, hän nyt 50 ukko jo tässä vaiheessa. Kuitenkin niin äiti sitten tarvitsi jotain ja sitten pyysi, että voisiko mennä kauppaan. No ei 5-vuotiaita yksin kovin usein kauppaan lähetetä, mutta siinä oli turvallinen matka, että se kauppa oli niin kuin jollakin tavalla siinä pihapiirissä. Ei ihan vieressä, mutta piti mennä sitä pihaa alas ja sitten siinä pääsi katua ylittämättä suoraan kauppaan. Mutta sillä kertaa äidille ei ollut mitään muuta kuin joku isompi seteli sitten, minkä hän antoi pojalle. Ja sitten niin kuin 5-vuotiaalle pitää tehdä, hän moneen kertaan sanoi, että muista sitten pitää huolta tästä rahasta. Että se oli niin kuin enemmän rahaa kuin poika oli koskaan kädessään tai taskussaan pitänyt. Ja niin sitten hän kertoi, että äiti kertoi, että kun kun poika sitten lähti kauppaa kohti menemään, niin hän sattui katsomaan ikkunasta ulos. Ja poika oli pannut rahan takataskuunsa ja sitten piti kättä siinä päällä ja painoi se taskua niin kovaa, ettei hän oikein pystynyt kävelemäänkään muuta kuin noin nilkuttaen eteenpäin, koska hän halusi varjella sitä rahaa, minkä hän nyt oli saanut ja mistä äiti oli niin kovasti varoittanut. Se, mitä meidän nyt sitten tämän Jeesuksen sanan mukaan pitäisi varoa, on nimenomaan, että me menetetään se yhteys siihen keskeiseen ja kaikkein tärkeimpään asiaan. Niin kauan kun meillä on yhteys häneen, olemme siinä viinipuussa kiinni, niin kauan kaikki on hyvin. Jumala tekee sitä työtään ja se hedelmä ja sato ja muu tulee sitten sillä tavalla, kun Jumala sitä haluaa antaa hänen tarkoituksensa mukaan. Mutta jos se keskusasia hukkuu, niin silloin hukkuu oikeastaan kaikki sen mukana. Ja kaikki, mitä me teemme, niin se muuttuu sitten joko jollakin tavalla semmoiseksi lepsuksi, voimattomaksi, hengettömäksi uskoksi, tai sitten se muuttuu hengettömäksi farisealaisuudeksi. Ja vaan silloin, kun olemme Kristuksessa, Pyhä Henki tekee työtään ja haluaa meitä uudistaa ja antaa sen voiman, mitä me tarvitsemme. Pidetään rukous. Taivaan Isä, me tahdomme kiittää tästä päivästä ja että tänään olemme saaneet olla yhdessä ajattelemassa, mitä merkitsee kuulua sinulle. Herra, niin usein on helppo elää elämää ja on niin paljon asioita, mitkä liittyy työhön tai ihmissuhteisiin tai muuhun toimintaan, mitä meillä onkin ja on usein kiirettä ja helppo jättää sinut jotenkin toiselle sijalle. Ja rukoukseni on, että minä ja me kaikki tässä yhdessä, kun olemme sinun edessäsi, voisimme uudistua sinun lapsinasi, että yhteys sinun on ehyt. Kiitämme siitä, että haluat antaa anteeksi syntimme ja haluat pitää meitä omanasi. Kiitos siitä. Kiitos armosta, joka ulottuu meihinkin asti. Ja et saamme näin jättää itsemme sinulle ja uskoa, että sinä, joka olet alkanut meissä työsi, tahdot myös viedä sen päätökseen. Jeesuksen nimessä. Amen.